អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាងខ្ញុំសូមនឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចថាក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅតើអ្នកបានទទួលអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានរសជាតិចម្លែកម្យ៉ាងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់មានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងបន្តជំពូក25ខ32និងជំពូក26ពីខ1ដល់ខ14ក្នុងមេរៀនលើកមុនយើងបានសិក្សានៅខ្លឹមសារនៃគ្រឿងសក្ការៈនានាដែលមានតាំងនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធយើងមិនទាន់បានពិភាក្សាពីខ្លឹមសារនៃគ្រឿងសក្ការៈ3ប្រភេទទៀតតើគ្រឿងសក្ការៈទាំង3នោះមានតកតងអ្វីនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ23ដល់ជំពូក26ខ1ដល់ខ14ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីតុកនំប៉ាំងតាំងទុកដូចដែលយើងបានជម្រាបរួចម្ដងមកហើយនៅក្នុងបរិវេណនៃទីបរិសុទ្ធមានគ្រឿងសក្ការៈ3ប្រភេទទី1គឺជើងចង្កៀងមាសទី2តុកនំប៉ាំងតាំងទុកនិងទី3គឺអាសនៈដុតគ្រឿងក្រអូបជើងចង្កៀងដែលធ្វើពីមាសសុទ្ធជារូបភាពនៃតួអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាពន្លឺតុកសម្រាប់តាំងនំប៉ាំងទុកនោះគឺជារូបភាពនៃព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាអាហារសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបចំណែកឯអាសនៈដុតគ្រឿងក្រអូបវិញគឺជារូបភាពនៃសក្តិអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអង្គដែលទូលអង្វរជំនួសយើងព្រមទាំងជាអង្គដែលជួយនាំសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងចូលទៅដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះវរបិតានៅលើតុកនំប៉ាំងតាំងទុកមាននំប៉ាំង12ដុំនំប៉ាំងនីមួយៗតំណាងឲ្យគ្រួសារនីមួយៗរបស់គ្រួសារអ៊ីស្រាអែលនំប៉ាំង12ដុំគឺជារូបភាពនៃមនុស្សទូទៅនៃចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ23ត្រូវឲ្យធ្វើតុកមួយពីឈើនាងនួនបណ្ដោយពីហាត់ទៅទឹកមួយហាត់ហើយកម្ពស់មួយហាត់កន្លះតុកនំប៉ាំងតាំងទុកមានបណ្ដោយ2ហាត់ទទឹង1ហាត់ពោលគឺបណ្ដោយមាន2ដងនៃប្រវែងទទឹងឯកម្ពស់វិញគឺមាន1ហាត់កន្លះដូច្នេះតុកនំប៉ាំងតាំងទុកមានកម្ពស់ស្មើនឹងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងដែរព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ24រួចត្រូវស្រោបដោយមាសសុទ្ធហើយធ្វើគែមមាសនៅជុំវិញគែមដែលមានទំហំមួយទៀះជុំវិញគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ការពារកុំឲ្យនំប៉ាំងធ្លាក់ចេញពីលើតុកព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ25និងខ26ត្រូវធ្វើគែមតុកកម្ពស់មួយទៀះហើយធ្វើគែមមាសភ្ជាប់នឹងគែមនៅព័ទ្ធជុំវិញទៀតត្រូវឲ្យធ្វើកងមាស4សម្រាប់តុកដែរដាក់ភ្ជាប់ទាំង4ជ្រុងនៅត្រង់ជើងតុកទាំង4គ្រឿងអាសនៈទាំងឡាយគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយមានកងភ្ជាប់នៅជ្រុងទាំង4កងទាំងនោះគឺត្រូវប្រើសម្រាប់សូកឈើស្នែងក្នុងពេលដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានដើម្បីសែងគ្រឿងអាសនៈទាំងនោះគឺគេត្រូវយកស្នែងមកសូកនៅក្នុងកងទាំង4ហើយពួកសង្ឃលីនៅលើស្មាក្នុងពេលធ្វើដំណើរព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ29និងខ30ត្រូវឲ្យធ្វើថាសផ្ដិលប៉ាន់ហើយនឹងពែងសម្រាប់តុកនោះដើម្បីប្រើថ្វាយដង្វាយជ្រូកត្រូវធ្វើពីមាសសុទ្ធទាំងអស់ហើយនៅលើតុកនោះត្រូវដាក់នំប៉័ងតាំងទុកនៅមុខអញ្ជនិចឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមធ្វើការពន្យល់ឲ្យបានល្អល្អន់អំពីដំណើរនំប៉័ងតាំងទុកដែលមានចែងនៅក្នុងខខាងលើនំប៉័ងគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯតុកវិញគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះគ្រីស្ទដែរគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីផ្សេងពីនំប៉័ងតែប៉ុណ្ណោះតុកនំប៉័ងតាំងទុកគឺជារូបភាពស្ដីអំពីការថែរក្សាការផ្គត់ផ្គង់និងការបំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃតុកដែលយកនំប៉ាំងមកតាំងទុកគឺជាតុកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រលឹងយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនយើងពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ1 ដល់ខ14ស្ដីអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ព្រះរាជបុត្រានៃស្ដេចមួយអង្គភ្ញៀវទាំងឡាយដែលស្ដេចបានចេញសម្បត្តិអញ្ជើញមិនបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះទេស្ដេចដែលជាបិតាបានចាត់ការជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលមិនបានមកចូលរួមនោះរួចហើយទ្រង់បានបញ្ជូនមហាថ្លឹកឲ្យទៅហៅអស់ទាំងមនុស្សដែលដើរនៅលើផ្លូវនិងឈរនៅក្បែរផ្លូវវិញភ្ញៀវពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអាចចូលរួមពិសាម្ហូបអាហារនៅក្នុងពិធីជប់លៀងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ព្រះរាជបុត្រាស្ដេចបានឯសម្បត្តិអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រអង្គនោះសប្ដងកំពុងតែបញ្ជូនទៅដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលរស់នៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលដើម្បីឲ្យចូលរួមទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះវរវេទាបានប្រទានមកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតុកនំប៉ាំងតាំងទុកគឺជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីផ្គត់ផ្គង់ដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យមនុស្សព្រះជាម្ចាស់គឺជាអង្គអធិការដែលផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់មនុស្សលោកនិងសត្វផងទាំងពួងទោះបីជាលោកអ្នកដឹងឬក៏មិនដឹងក្តីរាល់ថ្ងៃនេះគឺលោកអ្នកកំពុងតែទទួលទានអាហារដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកដល់អស់លោកអ្នកប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះអង្គជាអ្នកដែលប្រទានម្ហូបអាហារដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបក៏ដោយក៏មនុស្សតិចណាស់ដែលព្រមទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សតិចទេដែលចេះអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់មុនពេលដែលគេទទួលទានអាហារដែលព្រះបានប្រទានមកយ៉ាងពោពៀសនៅលើតុរាល់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់គឺជាអង្គដែលផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការដល់យើងរៀងរាល់វិនាទីនំប៉័ងតាំងទុកគឺជានិមិត្តរូបស្ដីអំពីពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្កើតឲ្យមានមុននឹងទ្រង់យាងទៅទទួលការសគត់នៅលើឈើឆ្កាងតុកនំប៉័ងតាំងទុកគឺជាតុកសម្រាប់ពួកអ្នកជឿតុកនំប៉័ងតាំងទុកនិយាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះដែលបីបាច់ថែរក្សាជីវិតព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គតុកនោះមានប្រវែង2ហត្ថទទឹង1ហត្ថហើយកម្ពស់1ហត្ថកន្លះធ្វើពីឈើនាងនួនស្រោបដោយមាសសុទ្ធឈើនាងនួនគឺជាឈើដែលមិនងាយពុកផុយឡើយឈើនាងនួនកើតឡើងពីដីប៉ុន្តែដីអត់មានអតិពលអ្វីដើម្បីបំផ្លាញឈើនាងនួនដោយងាយស្រួលនោះទេឈើនាងនួនគឺជានិមិត្តរូបនៃរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ប្រសូតមកពីដីតាមរយៈនាងព្រហ្មចារីយ៍ចំណែកឯមាសដែលយកមកស្រោបលើឈើនាងនួនសម្ដែងអំពីភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមាសមិនមែនកើតពីដីទេប៉ុន្តែមាសមានកប់នៅក្នុងដីមាសហើយនឹងដីមិនអាចចូលគ្នាបានទេប៉ុន្តែមាសដែលមានតម្លៃត្រូវកប់នៅក្នុងដីតួអង្គនៃព្រះគ្រីស្ទមិនមែនកើតមកពីដីទេព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកពីសិរីល្អរបស់ទ្រង់នៅឯស្ថានលើនៅលើតុកនំប៉័ងតាំងទុកមានតម្កល់នំប៉័ង12ដុំតុកហើយនឹងនំប៉័ងគឺជាវត្ថុតែមួយទីសប្ដងថ្ងៃនេះនៅពេលដែលគេនិយាយថាពិធីរៀបការនោះស៊ីប្រមាណតុកមិនមែនមានន័យថាភ្ញៀវនាំគ្នាទៅទទួលទានតុកទេប៉ុន្តែគឺភ្ញៀវទៅទទួលទានអាហារដែលរៀបនៅលើតុកដូច្នេះនំប៉័ងហើយនឹងតុកគឺជាភាវៈតែមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាលណានិយាយអំពីតុកគឺនិយាយពីអាហារដែលនៅលើតុកជានិច្ចសង្ឃត្រូវបដូរនំប៉័ងចាស់ដាក់នំប៉័ងថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃជប់សម្រាកនំប៉័ងចាស់ដែលយកមកពីលើតុកគឺត្រូវឲ្យពួកសង្ឃនិងគ្រួសាររបស់សង្ឃបរិភោគជាមួយនឹងស្រាទំពាំងបាយជូរនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធតុកនឹងនំម៉ាណាគឺជានិមិត្តរូបរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែតុកមានខ្លឹមសារផ្សេងហើយនំម៉ាណាមានអត្ថន័យផ្សេងវិញនំម៉ាណាគឺសម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាតួអង្គប្រទានជីវិតដល់មនុស្សគ្រប់រូបព្រះអង្គពន្យល់អំពីសេចក្តីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ32ដែលបានចែងថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមិនមែនលោកម៉ូសេដែលឲ្យនំប៉័ងពីស្ថានសួគ៌នោះមកអ្នករាល់គ្នាទេតែឯនំប៉័ងដ៏ពិតដែលមកពីស្ថានសួគ៌នោះគឺព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាវិញឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ35ព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរចំណែកឯនំប៉័ងតាំងទុកគឺសម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាអង្គដែលទ្រទ្រង់ជីវិតទាំងឡាយព្រះម្ចាស់ប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដែលជាអំណោយទានដល់មនុស្សលោកឯជីវិតអស់កលនោះមានបង្កប់នៅក្នុងនំម៉ាណាដែលជាតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងចុះមកពីស្ថានសួគ៌ឯអ្នកណាដែលទទួលយកនំម៉ាណាដែលជាតួអង្គព្រះគ្រីស្ទដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះនឹងទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចប៉ុន្តែជីវិតអកាជនិចត្រូវមានម្ហូបអាហារពិសេសសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដើម្បីឲ្យនៅតែមានជាប់ជនិចព្រមទាំងឲ្យលូតលាស់បានពេញកម្លាំងផង នំប៉័ងតាំងទុកគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាម្ហូបអាហារពិសេសដល់អស់អ្នកណាដែលកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញរូបភាពព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងនំប៉័ងដែលគេតាំងទុកនៅលើតុកតាមបែបផ្សេងមួយទៀតដែរនំប៉័ងតាំងនៅលើតុកគឺធ្វើពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលគេយកទៅកិនធ្វើជាម្សៅរួចហើយយកទៅដុតធ្វើជានំប៉័ងដោយមិនលាយដំបាយចូលទេព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក24ខ5បានសម្ដែងថាត្រូវឲ្យយកម្សៅយ៉ាងម៉ត់ធ្វើនំ12គឺថានំនីមួយនីមួយធ្វើពីម្សៅពីរខ្ញឹងរីឯព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ24សម្ដែងអំពីគ្រាប់ស្រូវដែលគេយកទៅកិននោះថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើគ្រាប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងាប់ទីនោះក៏នៅតែមួយដដែលតែបើងាប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងព្រះយេស៊ូវត្រូវគេយកទៅកិនឲ្យម៉ត់ដូចជាម្សៅក្នុងពេលដែលគេធ្វើទីរណកម្មព្រះអង្គមុននឹងទ្រង់រងទីរណកម្មព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ27ថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តតបប្រមល់តើត្រូវឲ្យខ្ញុំទូលដោយម្ដេចឱព្រះវរបិតាអើយសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីពេលនេះផងប៉ុន្តែគឺដោយហេតុនេះឯងបានជាទូលបង្គំមកដល់ពេលនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ31និងខ32បានសម្ដែងបញ្ជាក់យើងថាឥឡូវលោកីនេះត្រូវជាប់ទោសហើយឥឡូវនេះចៅវាយរបស់លោកីនេះក៏ត្រូវបោះចោលចេញឯខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំត្រូវលើកពីដីឡើងនោះខ្ញុំនឹងទាញមនុស្សទាំងអស់មកឯខ្ញុំព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញយាងចាក់ចេញផុតពីភ្នូត្បិតប្រលឹងរបស់ទ្រង់មិនត្រូវស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីពុករលួយទេបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់រស់ពីសគត់ឡើងវិញនំប៉័ងតាំងទុកគឺជាអាហារសម្រាប់ពួកអ្នកជឿដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតអស់កលជានិច្ចនឹងជាអាហារដែលធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមានសេចក្តីលូតលាស់ធំធាត់ផងដែរព្រះគ្រីស្ទគឺជាអាហារសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតរស់នៅខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ35ថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយើងមានសុភាសិតមួយដែលបានចែងថារុក្ខជាតិដ៏ល្អអាស្រ័យជីជាតិមេជាតស្អាតល្អអាស្រ័យលើព្រះបន្ទូលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងឧបសគ្គមួយគឺគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនរូបពុំអាចលូតលាស់ដោយសារយកព្រះគ្រីស្ទមកធ្វើជាអាហាររបស់ខ្លួននោះទេយើងត្រូវតែយកទ្រង់មកធ្វើជាអាហាររបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានដោះលូតលាស់ចម្រើនឡើងខាងឯការប្រកបជាមួយនឹងទ្រង់លោកប៉ូលបានបង្រៀនយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ16ថាបានជាពីនេះទៅមុខយើងខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកណាខាងឯសាច់ឈាមទៀតទេតែបើយើងខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទខាងសាច់ឈាមហើយគង់តែឥឡូវនេះមិនស្គាល់ត្រង់យ៉ាងនោះទៀតឡើយយើងមិនត្រូវស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទគ្រាន់តែខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវយកព្រះអង្គមកធ្វើជាអាហាររបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះគ្រីស្ទជាព្រះដែលរស់នៅបានជាយើងត្រូវតែចម្រើនលូតលាស់ដូចដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់រស់នៅដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីជើងចង្កៀងធ្វើពីមាសឯគ្រឿងសក្ការៈទី2ដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនោះគឺជាជើងចង្កៀងធ្វើអំពីមាសសុទ្ធព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ31ដល់ខ33រួចត្រូវយកមាសសុទ្ធធ្វើជាជើងចង្កៀងឯជើងចង្កៀងនោះត្រូវឆ្លាក់ធ្វើឲ្យមានគល់ដើមនុបកន្សោមក្របហើយនឹងផ្កាភ្ជាប់ជាមួយគ្នាត្រូវមានមែក6បែកចេញមកពីគល់គឺមែក3ម្ខាង3ម្ខាងនៅមែក1ត្រូវមាននុប3រៀងដូចជាក្របចំបក់មានទាំងកន្សោមក្របហើយនឹងផ្កាផងឯមែកទាំង6ដែលបែកចេញពីគល់ជើងចង្កៀងមកនោះក៏ត្រូវមាននុប3រៀងដូចជាក្របចំបក់ព្រមទាំងកន្សោមក្របហើយនឹងផ្កាដូចគ្នាទាំងអស់ដែរសេចក្តីដែលណែនាំពីរបៀបធ្វើជើងចង្កៀងមានសតមានរៀបរាប់ពីខ34រហូតដល់ខ39ដោយយើងមិនចាំបាច់អានខទាំងនេះនៅក្នុងពេលនេះទេសូមឲ្យយើងបានផ្លោះទៅសិក្សានៅក្នុងខ40ដើម្បីសរុបសេចក្តីតែម្ដងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក25ខ40បានចែងថាហើយត្រូវប្រយ័ត្ននិងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមគំរូដូចដែលបានបង្ហាញឲ្យឯងឃើញនៅលើភ្នំស្រាប់ជើងចង្កៀងដែលធ្វើពីមាសសុទ្ធជារូបភាពនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរមាសសុទ្ធជារូបភាពនៃភាពជាព្រះរបស់ព្រះអង្គ ព្រះអង្គគឺជាតួអង្គព្រះតែម្ដងម្យ៉ាងទៀតការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្រោមពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីតុនំប៉័ងតាំងទុកសេចក្តីពិតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងនំប៉័ងតាំងទុកគឺជាការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលមានរាប់បញ្ចូលទាំងការទទួលទានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាអាហារប្រចាំជីវិតរបស់យើងបើលោកអ្នកទៅវិហារណាដែលមិនបានបង្រៀនអំពីតួអង្គព្រះយេស៊ូវថាជាអាហារជីវិតសម្រាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកទេលោកអ្នកពិតជាមិនបានចូលរួមជាមួយនឹងវិហារដែលថ្វាយបង្គំព្រះឡើយវិហារដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាវិហារដែលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថាទ្រង់ជាអាហារសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកអ្នកជឿឥឡូវនេះយើងឃើញសេចក្តីពិតមួយទៀតក្នុងការដែលយើងចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គក្រោមពន្លឺរបស់ទ្រង់ដោយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាតួអង្គពន្លឺនោះឯងឯតួអង្គពន្លឺនេះទៀតសោតគឺមាននៅលើជើងចង្កៀងធ្វើពីមាសសុទ្ធដែលតាំងនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធលោកអ្នកត្រូវដើរចូលមកក្នុងរោងឧបោសថដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចទទួលពន្លឺពីជើងចង្កៀងធ្វើពីមាសសុទ្ធនោះបានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ9សម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទថាឯពន្លឺដ៏ពិតនោះគឺជាពន្លឺដែលបំភ្លឺដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលកើតមកក្នុងលោកីនៅលើលោកនេះមានមនុស្សដែលអួតអាងខ្លួនថាពាក្យរបស់គេនឹងជាពន្លឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកយកទៅធ្វើជាដំបូលមានអ្នកទាំងនោះរាប់ខ្លួនថាជាទស្សនវិទូប៉ុន្តែលោកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាទស្សនវិជ្ជាមិនមែននាំមកនៅសេចក្តីពិតជាបណ្ដាច់នោះទេសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលលោកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ8ចូលប្រយ័ត្នក្រែងមានអ្នកណាចាប់អ្នករាល់គ្នាធ្វើជារំពាដោយពាក្យបរមត្ថនិងពាក្យបញ្ឆោតជាអាសាឥតការតាមសន្តាប់បុរាណរបស់មនុស្សតាមបឋមសិក្សានៅនាលោកីគឺមិនមែនតាមព្រះគ្រីស្ទទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនគ្រាន់តែជាទស្សនវិទូមួយរូបដែលគ្រាន់តែផ្ដល់នៅទ្រឹស្ដីដោយអត់មានការអនុវត្តទេប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនៅក្នុងព្រះទ័យទ្រង់មិនមានសេចក្តីងងឹតណាបន្តិចសោះឡើយជើងចង្កៀងនោះត្រូវធ្វើពីមាសសុទ្ធគេត្រូវយកមាសសុទ្ធមករួចហើយចាក់ឲ្យបានក្បាច់រចនាយ៉ាងល្អប្រណិតជើងចង្កៀងនោះមានតោងខាងឆ្វេង3ខាងស្ដាំ3ដែលធ្វើឲ្យជើងចង្កៀងទាំងមូលមានតោងទាំងអស់ចំនួន7តោងនីមួយៗមានឆ្លាក់ជាក្បាច់ផ្កាចំបក់ព្រមទាំងមានផ្លែនៅខាងចុងតោងផងដែរនៅក្នុងផ្លែចំបក់នោះមានកន្លែងដកសម្រាប់ដាក់ប្រេងដើម្បីដុតបំភ្លឺក្បាច់រចនាផ្កាចំបក់មើលទៅហាក់ដូចជាឈើប៉ុន្តែតាមពិតទៅជាមាសសុទ្ធទេក្បាច់ចំបក់ទាំងបាល់ម៉ានរំលឹកយើងអំពីដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនដែលប៉ិចជាស្លឹកឡើងនៅសម័យលោកអេរ៉ុនរស់នៅមានមនុស្សសួរថាតើមានភ័ស្តុតាងអ្វីដែលថាព្រះជាអង្គម្ចាស់តាំងលោកអេរ៉ុនឲ្យធ្វើជាសង្ឃព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ប្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាអេរ៉ុនពិតជាសង្ឃដែលព្រះបានតែងតាំងមែនពីព្រោះព្រះអង្គធ្វើឲ្យដំបងស្លាប់របស់លោកអេរ៉ុនមានប៉ិចជាស្លឹកចំបក់រហូតដល់មានផលជាផ្លែផ្កាផងដែរតួអង្គព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលរស់ពីសគុតឡើងវិញសេចក្តីរស់ឡើងវិញនៃព្រះគ្រីស្ទមិនមែនធ្វើឲ្យព្រះអង្គคลายត្រឡប់ទៅជារាជបុត្ររបស់ព្រះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងលោកអេរ៉ុនឲ្យធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃរួចហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាដំបងងាប់របស់លោកអេរ៉ុនដែលពេចស្លឹកឡើងជាការបញ្ជាក់ពីការតែងតាំងនេះស្រាប់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងរាល់គ្នាទ្រង់យាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានធ្វើបាបឡើយព្រះអង្គជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់មិនមែនទទួលការតែងតាំងដោយមនុស្សណាទេគឺទ្រង់ជាតួអង្គព្រះដែលយកនិស័យជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់យើងរាល់គ្នាក្នុងនាមទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គតំណាងឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបនៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានសិទ្ធិធ្វើជាតំណាងរបស់មនុស្សលោកត្បិតទ្រង់បានយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិរស់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាដូច្នេះសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងមានព្រះមេអង្គដែលស្គាល់ព្រមទាំងយល់អំពីហេតុការណ៍ដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ព្រះអង្គមានព្រះសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់ជីវិតយើងផ្ទាល់សេចក្តីរស់ឡើងវិញនៃព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទ្រង់ពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់មែនមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គជាសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុត ដែលគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាផងបើលោកអ្នកសង្កេតមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់លោកអ្នកនឹងឃើញថាជើងចង្គៀងធ្វើពីមាសសុទ្ធมันមានរង្វាស់អ្វីទេហេតុអ្វីបានជាជើងចង្គៀងមាសសុទ្ធគ្មានរង្វាស់យើងមិនអាចវាស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយយើងក៏មិនអាចវាស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រាបានដែរយើងជាមនុស្សមិនអាចស្គាល់ព្រះអង្គទាំងស្រុងបានទេយើងមិនអាចយកទ្រង់មកវាស់ជាមួយនឹងខ្នាតរង្វាស់របស់មនុស្សលោកបានឡើយថ្វីត្បិតទ្រង់ពិតជាយាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិពិតប្រាកដមែនភាពជាព្រះរបស់ទ្រង់និងភាពជាមនុស្សរបស់ទ្រង់មិនដែលលាយឡំជាមួយគ្នាតតែសោះព្រះយេស៊ូវដែលសោយសោកពេលដែលឃើញលោកឡាសាស្លាប់គឺជាព្រះយេស៊ូវដដែលដែលបង្គាប់ឲ្យខ្មោចលោកឡាសាដើរចេញពីភ្នូមកវិញដោយមានជីវិតរស់ជើងចង្គៀងត្រូវដាក់នៅក្នុងទីបរិសុទ្ធទីតាំងនៃជើងចង្គៀងគឺជាទីសម្រាប់ថ្វាយបង្គំម្យ៉ាងទៀតយើងសង្កេតឃើញថាភ្លើងដែលឆេះជាពន្លឺនោះគឺឆេះនៅលើជើងចង្គៀងពន្លឺដែលចេញពីចង្គៀងមកបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីប្រណិតភាពនៃជើងចង្គៀងឯប្រេងដែលដាក់នៅលើជើងចង្គៀងគឺជារូបភាពនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ26ព្រះគ្រីស្ទសម្ដែងពីអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរនៅពេលដែលយើងរៀនព្រះបន្ទូលយើងជួបជុំគ្នាក្រោមអធិបតីភាពនៃវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវពោលគឺវត្តមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបង្ហាត់យើងឲ្យស្គាល់អំពីតួអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទដូចជាពន្លឺចង្គៀងដែលបានសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីប្រណិតភាពនៃជើងចង្គៀងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះទ្រង់គឺជាព្រះម្ចាស់ដែលយាងមកផែនដីសក្ដិជំនួសយើងហើយរស់ឡើងវិញរួចហើយយាងទៅស្ថានសួគ៌សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះអង្គកំពុងអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសយើងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះវរបិតាពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី26ដែលបានវចនាមានចំណងជើងថាសម្ពុតផ្ទាំងសម្រាប់រងឧបោសថក្តារនិងពន្លួញសម្រាប់រងឧបោសថវាំងនននៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសម្ពុតផ្ទាំងសម្រាប់រងឧបោសថរងឧបោសថត្រូវគ្របដោយសម្ពុត4ផ្ទាំងហើយផ្ទាំងនីមួយៗមិនត្រូវឲ្យប៉ះដីឡើយព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក26ខ1រីឯរងឧបោសថនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើពីសម្ពុត10ផ្ទាំងដែលត្បាញដោយអំបោះក្លោតទេវិញយ៉ាងខ្មាញ់មានពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ក្រហមព្រមទាំងប៉ជារូបជេរ៉ូប៊ីនតាមរចនានៃពួកជាងមានស្នាដៃផ្ទាំងសម្ពុតទាំង4ផ្ទាំងនោះត្រូវត្បាញពីអំបោះក្លោតទេដែលវិញយ៉ាងខ្មាញ់មានពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមរចនាតាមពួកជាងដែលមានស្នាដៃល្អជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក26ខ7រួចត្រូវធ្វើសម្ពុតពីរោមពពែទុកសម្រាប់គ្របពីលើរោមឧបោសថត្រូវឲ្យធ្វើសម្ពុតនោះ11ផ្ទាំងយើងឃើញថាសម្ពុតផ្ទាំងទាំងនោះត្រូវដេរភ្ជាប់គ្នាទាំងអស់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក26ខ8ឲ្យមានបណ្ដោយ30ហត្ថទទឹង4ហត្ថស្មើគ្នាទាំងអស់ផ្ទាំងសម្ពុតនីមួយៗត្រូវមានប្រវែង30ហត្ថមានន័យថាត្រូវគ្របដំបូលរោងឧបោសថឲ្យបានគត់មុតតែម្ដងសម្ពុតគ្រប់ផ្ទាំងគឺត្រូវភ្ជាប់គ្នាដោយសារទំពក់ហើយនឹងកងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក26ខ14រួចត្រូវធ្វើគម្របពីស្បែកជាមឈ្មោលជ្រលក់ពណ៌ក្រហមសម្រាប់គ្របត្រសាលហើយនឹងគម្របស្បែកផ្សោតដើម្បីនឹងគ្របពីលើនោះទៀតគម្របរោមរបស់សត្វនីមួយៗមានអត្តន័យផ្សេងៗពីគ្នាគម្របទី1ធ្វើពីអំបោះក្លោតទេសដែលវិញយ៉ាងខ្មាញ់ព្រមទាំងមានរូបជេរ៉ូប៊ីនប៉នៅលើផ្ទាំងសម្ពុតនោះផងផ្ទាំងសម្ពុតនោះមិនត្រូវប៉ះដីឡើយរីឯសម្រោះនៃសម្ពុតនោះមើលទៅឃើញតែពីផ្ទៃខាងក្នុងនៃរោមរបស់សត្វទេបើមើលពីខាងក្រៅផ្ទាំងសម្ពុតនោះมันមានអ្វីដែលគួរជាទីចាប់ចិត្តឡើយរីឯតួអង្គព្រះយេស៊ូវក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរមនុស្សរបស់លោកីមើលมันឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានកន្លែងណាដែលគួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលនោះទេរាជរបស់ទ្រង់ទេដែលមើលឃើញព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាតួអង្គដែលចំអែតចិត្តស្រែកឃ្លានរបស់ពួកគេវិញរាជរបស់ព្រះឃើញពីសោភ័ណភាព ដ៏ល្អលើសពីមាត់មនុស្សអាចថ្លែងទៅកើតបានជាគេនាំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះគ្រីស្ទរាជរបស់ទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែទ្រង់ជាអាហារសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គេទេប៉ុន្តែគឺគេថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវដោយសារតែគេមើលឃើញអំពីសោភ័ណភាពរបស់ទ្រង់ដែលល្អរោគសេចក្តីពណ៌នាណាមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបានឡើយព្រះបាទដាវីតបានបញ្ជាក់ពីសោភ័ណភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក17ខ8ថាសូមការពាររក្សាទូលបង្គំដូចជាប្រស្រីភ្នែកសូមបាំងទូលបង្គំនៅក្រោមម្លប់ចំអេងស្លាប់របស់ទ្រង់នៅលើផ្ទាំងសម្ពុតឃ្លោតទេសមានឆ្លាក់រូបជេរូប៊ីនដែលគ្របពីលើរោងអបោសត្វប៉ុន្តែនៅក្រោមម្លប់ស្លាប់ជេរូប៊ីននោះវិញមានកន្លែងមួយដែលហៅថាទីបរិសុទ្ធគឺជាកន្លែងដែលយើងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវអង្គព្រះយេស៊ូវទទួលការថ្វាយបង្គំពីគ្រប់ជង្គង់ដែលលុតចោះនិងអណ្ដាតទាំងអស់ដែលបានថ្លែងថាទ្រង់ល្អណាស់ផ្ទាំងសម្ពុតទី2ធ្វើអំពីស្បែកពពែផ្ទាំងសម្ពុតនេះអាចប៉ះដីបានផ្ទាំងសម្ពុតនេះសម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកសុគតជំនួសកន្លែងដែលមនុស្សមានបាបត្រូវស្លាប់ផ្ទាំងសម្ពុតទី2នេះជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាដំណឹងល្អកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងលោកនេះទាំងមូលគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ26ចែងថាត្បិតបើយ៉ាងដូច្នោះនោះត្រូវឲ្យទ្រង់រងទុកជាច្រើនដងតាំងពីកំណើតលោកីមកតែជាន់ឥឡូវនេះដែលជាចុងបំផុតអស់ទាំងកលនោះទ្រង់បានលេចមកម្ដងដើម្បីនឹងលើកអំពើបាបចោលដោយថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់វិញទុកជាយ៉ាញ់បូជាពាក្យលោកីនៅក្នុងខនេះអាចបកប្រែបានថាយុគសម័យក៏បានដែរព្រះយេស៊ូវបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអង្គទ្រង់នៅយុគសម័យនេះដែលដំណឹងល្អកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវសគត់មានបង្កប់នៅក្នុងអាចកំបាំងនៃផ្ទាំងសម្ពុតដែលធ្វើពីស្បែកពពែផ្ទាំងសម្ពុតទី3ដែលធ្វើពីរោមជៀមជ្រលក់ពណ៌ក្រហមផ្ទាំងសម្ពុតនេះសម្ដែងអំពីការដែលព្រះគ្រីស្ទរងទុក្ខនៅលើឈើឆ្កាងផ្ទាំងសម្ពុតទី4ធ្វើអំពីស្បែកផ្សោតក្រោយពីពេលធ្វើដំណើរកាត់វាលរហោស្ថានអស់40ឆ្នាំផ្ទាំងសម្ពុតដែលធ្វើពីស្បែកផ្សោតមានការសឹកធ្លុះនឹងរុះរោយបើមើលពីខាងក្រៅប៉ុន្តែផ្ទៃខាងក្នុងវិញនៅតែមានសភាពល្អដដែលផ្ទាំងសម្ពុតធ្វើអំពីស្បែកផ្សោតសម្ដែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងជាមួយនឹងមនុស្សលោកផ្ទាំងសម្ពុតដែលធ្វើពីអំបោះឃ្លោតទេសសម្ដែងពីសភ័ណភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះពួកអ្នកជឿចំណែកឯផ្ទាំងសម្ពុតដែលធ្វើអំពីស្បែកផ្សោតมันមានអ្វីដែលមើលពីក្រៅឃើញថាល្អទេដូចដែលបាត់គម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ2បានចែងពីព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់ឥតមានទ្រង់ទ្រីល្អឬសន្តានរុងរឿងទេហើយកាលយើងបានមើលទ្រង់នោះក៏គ្មានភាពលំអណាដែលឲ្យយើងរីករាយចិត្តដែរបើយើងមើលអំពីភាពខាងក្រៅនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺมันមានអ្វីដែលជាទីរុងរឿងដែលគួរឲ្យយើងចង់បានពីព្រះអង្គនោះឡើយប៉ុន្តែកាលណាយើងចូលទៅក្នុងព្រះអង្គទើបយើងឃើញអំពីភាពរុងរឿងរបស់ទ្រង់មនុស្សក្នុងលោកមើលមិនឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានកន្លែងណាល្អដូចដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គបានឃើញទ្រង់ថាល្អនោះឡើយពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ